Құдай қаншалықты үлкен. Жерден көрінетін ғаламның ең әдемі галактикаларының бірі Сомбреро галактикасы деп аталады. Бұл өте жарқын аспандық масса. Өзінің қызықты атауын ең жиекті мексикалық бас киімге ұқсастығынан алды. Хаббл телескопының деректері оның шын мәнде 800 миллиард күнге баламалы үлкен нысан екенін анықтады. Егер сіз Сомбреро галактикасының бір шетінен екінші жағына саяхаттағыңыз келсе, және егер сіз жарық жылдамдығымен саяхаттасаңыз, сізге 50 мың жыл қажет болар еді. Біздің санамыз осында үлкен өлшемдерді толықтай түсінуде қиындықтарға тап болады. Бірақ біз 800 миллиард күннің қаншалықты көп екенін толықтай түсіне алмасақ та, жай ғана түсінуге тырысудың өзі біршама жақсы. Өйткені бұл Құдайдың қаншалықты үлкен, керемет екендігі туралы ұғымымызды кеңейтеді. Егер Құдай аспанды жаратқан болса, ол өзі жаратқан кез келген нәрседен күштірек және үлкенірек болу керек, солай емес пе? Олай болса, ол сіздің өміріңізде кездесетін мәселелерден де үлкенірек болу керек деген сөз емес пе? Құдай мен сіз үшін үмітсіз болып көрінетін жағдай туралы сөйлескен кезде, мінәжат еткенде осы тұжырымдаманы есте сақтаңыз. Келі кітапта 32-ші Забур жырында мына сөздер жазылған. Жаратқанның сөзімен аспан жаралды, аузының лебімен жұлдыздарды жасалды. Забур жыры 32-ші тарау 6-ші аят. Бәлкім біз келі кітапқа қоса оқып, зерттеу үшін ең жақсы кітап астрономия кітабы шығар. Тіпті біздің Құдайдың қаншалықты үлкен екеніне көз жүгіртудің өзі оған сенуді дәл жеңілдетеді. Бүгін жергілікті кітапханаңызда астрономия туралы кітапты оқып шығыңыз. Немесе интернеттен ғаламның өлшемін іздеп көріңіз. Егер солай істесеңіз, мен сіздің Құдайға деген сеніміңіздің арта түсетініне сенімдімін.